VIP Fanantara Inside Podcast.
Halo VIPers, welcome back to Fanantara Inside Podcast. Apa kabar VIPers? Aku harap VIPers sehat serta bahagia selalu ya, mengingat saat ini angka COVID kembali tinggi. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Hari ini ada aku Lima yang akan memandu episode VIP terbaru ini. Dan gak kerasa ya VIPers, kita udah memasuki episode yang ke-50. Nah, dari episode pertama kita tanggal 11 Juni 2020 sampai hari ini, kita udah masuk ke episode 50 nih, bersama dengan narasumber yang selalu informatif dan seru pastinya. Selain itu, banyak banget pastinya pesan-pesan yang kita dapatkan untuk dapat terus menjaga lingkungan dan hutan. Nah, yang spesial lagi di podcast kali ini, podcast kali ini bertepatan dengan tanggal 8 Maret, yaitu di mana kita memperingati International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional. Nah, dilansir dari laman IWD, terbentuknya Hari Perempuan Internasional ini untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik perempuan, serta seruan agar mencapai kesetaraan gender. Nah, peringatan Hari Perempuan Internasional kali ini akan mengangkat tema kampanye Break the Bias. Dalam ranah lingkungan, banyak sekali aktivis dan pemimpin perempuan yang menunjukkan kepekaan serta gerakan demi melakukan penyelamatan lingkungan. Lingkupnya pun luas banget, seperti penyelesaian masalah sampah laut, perlindungan satwa liar, masyarakat adat, perubahan iklim, energi, perlindungan flora, sustainable living, food waste, dan masih banyak lagi. Nah, kalau ngomongin soal lingkungan itu nggak ada habisnya pasti ya. Selain itu, banyak banget anak muda, khususnya perempuan yang inspiratif nih. Pasti VIPers udah bisa nebak nih, hari ini kita mau ngobrolin apa. Yap, kita akan membicarakan seputar perempuan yang punya andil besar dalam penyelamatan lingkungan. Langsung aja, tanpa berlama-lama, kita sambut Kak Darsima, Head of Leisure Nature School. Halo Kak Darsima, apa kabar?
Ya, halo. Baik-baik, saya sangat baik sekali. Ya, terima kasih sudah diundang untuk di acara ini.
Iya, terima kasih juga atas waktunya nih Kak Darsima udah menyempatkan hadir untuk berbincang di VIP. Nah, buat VIPers yang belum tahu siapa Kak Darsima ini, beliau adalah Head of Leisure Nature School. Apa itu sekolah alam, Leisure Nature School? Dan apa tujuan dan konsep dari Leisure Nature School? Nah, pertanyaan ini akan dijawab langsung oleh Kak Darsima. Silakan Kak Darsima, boleh dijelasin.
Ya, izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Darsima Syahaan. Asal saya itu dari Sumatera Utara, Medan, dan masih di kampung sebenarnya. Kurang lebih 260-an kilo lah itu dari kota Medan. Jadi memang kampung banget. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana, kemudian juga ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya juga seorang buruh tani biasa, dan yang belum pernah ada isu-isu lingkungan sebenarnya yang masuk di pikiran ketika masih anak-anak dan beranjak dewasa gitu. Asal muasal saya itu bisa tertarik di lingkungan ketika saya sudah masuk di perguruan tinggi, banyak melihat banyak hal dan berdiskusi dengan teman-teman dan dengan latar belakang yang berbeda-beda dan juga bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang konsen di lingkungan, akhirnya saya tertarik untuk masuk di lingkungan. Nah, itu sedikit background. Kemudian ke sekolah alamnya itu sebenarnya Leuser Nature School, itu sekolah alam Leuser, itu bahasa yang sering kesehariannya itu adalah sekolah alam Leuser atau SAL. Brandnya itu adalah SAL. Kenapa kita angkat sekolah alam Leuser? Karena sekolah itu benar-benar berada di kaki Gunung Leuser. Gunung Leuser itu adalah taman nasional yang merupakan satu kekayaan alam Indonesia yang menjadi situs warisan dunia. Kita berharap hutan harus memiliki dampak, harus memiliki masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan itu harus merasakan dampak dari hutan tersebut. Dengan demikian, kita mudah menyampaikan ini warisan loh, ini harus kita jaga loh, karena kita ada keuntungan dengan adanya hutan tersebut. Nah, itulah kenapa kita membuat sekolah alam Leuser, dengan menjaga kualitas pendidikannya, kemudian memfasilitasi masyarakat yang ada di yang tinggal di kaki Gunung Leuser supaya anak-anaknya tidak putus sekolah, dan sekolah itu juga harus berkualitas gitu. Jadi bukan sekolah di kampung kualitasnya rendah, tidak. Jadi act locally, think globally gitu. Jadi kita fasilitasi supaya mereka bisa menjangkau dunia luar gitu. Walaupun tinggal di hutan, di pinggir hutan, jangan khawatir. Kita bisa menjangkau dunia luar kok. Kita bisa berkomunikasi dengan orang asing, kita bisa melihat di luar kampung kita ini apa yang terjadi di sekitaran di luar sana gitu. Nah, jadi konsepnya itu lebih melayani masyarakat yang ada di pinggiran hutan, memfasilitasi pendidikan yang baik buat generasi berikutnya, generasi mereka, anak-anak mereka, memutus angka anak putus sekolah. Jadi tidak ada lagi alasan anak mereka tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada pendidikan, karena terganggunya keuangan, ekonomi keluarga, kemudian sulitnya akses keluar kampung untuk menjumpai sekolah gitu. Jadi kita letak di memang benar-benar di terpencil dan di dekat kampung mereka supaya akses itu mudah gitu. Dan membuka lowongan pekerjaan buat masyarakat sekitar. Jadi kita tidak mendatangkan tenaga pengajar dari luar, kemudian pekerja-pekerjaan dari luar, tetap kita berdayakan masyarakat sekitar. Dengan cara mungkin untuk meningkatkan kualitas, kita harus kerja keras untuk memberikan terus pelatihan-pelatihan buat tenaga pengajar yang memang resource-nya itu dari kampung tersebut. Gitu. Kemudian ke konsep ke sekolahnya itu juga, target terbesar kita adalah bagaimana sekolah tersebut bisa membentuk dan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, berwawasan luas, dan paling penting lagi adalah peduli terhadap lingkungan. Sehingga mereka menjadi agen of change-nya di masa yang akan datang, di masa mereka nantinya. Untuk pergerakan-pergerakan peduli terhadap lingkungan. Begitu. Kemudian apa yang membedakan sekolah ini dengan sekolah lain, sekolah ini juga kita berikan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, kemudian tidak dipungut biaya apapun, kita free-kan semua. Kita free-kan bahkan beberapa kebutuhan anak sekolah itu kita fasilitasi, khususnya bagi keluarga yang memang sangat-sangat membutuhkan. Ada beberapa anak itu yang memang sudah yatim piatu, kemudian ada yang broken home, orang tuanya berpencar di mana-mana. Kita bahkan sangat-sangat memfasilitasi anak-anak seperti itu. Satu hal lagi yang sangat kita tekankan adalah budaya menanam. Jadi setiap anak itu, kita minta setiap bulan itu menyerahkan, berkontribusi dengan bibit pohon, pohon apapun termasuk pohon buah hutan dengan semaian tangan mereka sendiri. Jadi dibawa bibitnya dari rumah yang tingginya 10 cm atau yang 20 cm, ada bahkan yang masih kecil sekali, itu dirawat di sekolah. Nanti pada waktu tertentu saat sudah siap untuk ditanam, maka bibit-bibit itu bareng dengan guru dan siswa yang lainnya itu akan ada event kita menanam pohon sebulan sekali, dua bulan sekali, atau kadang pas ada kunjungan tamu kita buat kegiatannya itu untuk menanam pohon bersama gitu. Dan itu menjadi tabungan mereka ketika nanti mereka sudah lulus, kita akan mereka akan ambil foto, kemudian ini adalah bagian dari kenang-kenangan buat di sekolah alam besar. Jadi satu anak itu wajib ada satu pohon. Nanti yang mereka, kapanpun mereka berkunjung, itulah akan menjadi ikatan emosional buat mereka. Bahasanya, aku dulu pernah ke sekolah di sini, dan ini pohonku, dan sekarang sudah tinggi seperti apa, atau bahkan 5 tahun kemudian sudah berbuah. Gitu. Jadi, tidak akan pernah ada terputus antara sekolah dan anak yang alumninya. Gitu. Itu konsep kita sebenarnya, sehingga keterikatan antara siswa dan sekolah tetap ada, antara siswa dengan guru, siswa dengan keluarga, sekolah dengan pihak keluarga itu tetap ada. Karena kita berupaya bagaimana sekolah ini akan menjembatani dua hal sekaligus gitu, masyarakat dan juga lingkungannya gitu.
Oke, Mbak Kadarsimah, aku dengernya senang banget dengernya tuh. Suka banget sama konsep dari sekolah alam Leuser ini, karena kalau yang aku tangkap itu konsep pendidikannya juga sangat fun, karena tadi yang seperti Kak Darsima bilang, menjembatani manusia dan lingkungan. Selain itu, aku tadi suka banget sama statement Kak Darsima kalau masyarakat sekeliling hutan harus merasakan dampak hutan karena hutan ini merupakan warisan dari alam. Nah, Kak Darsima, Indonesia ini kan luas ya. Bagaimana Kak Darsima melihat kondisi lingkungan Indonesia nih melalui wilayah yang ada di Loser? Monggo, Kak.
Ya, saya tuh tidak punya banyak kesempatan atau belum sih berkeliling Indonesia atau apalah bahkan dunia ya. Dari kacamata saya yang memang saya berada di sini, permasalahan yang kita hadapi itu adalah yang untuk Loser sendiri sebenarnya itu perkebunan ya. Sudah dimanapun kayaknya kalau yang berkaitan dengan hutan itu pasti illegal logging, perkebunan ilegal yang dibuka sana sini, bahkan bukan masyarakat saja gitu, bahkan perusahaan-perusahaan juga bisa dengan cinta-cinta gitu mendapatkan izin atau tanpa izin tapi bisa saja melakukan apapun. Kalau skup terkecil, saya sih bicaranya nggak muluk-muluk lah, besar-besar sana yang memang bukan ranahnya saya gitu, karena saya juga konsennya ke pendidikan lingkungan gitu kan. Permasalahan yang sederhana itu sebenarnya di lingkungan masyarakat dan di keluarga, lingkungan keluarga yang terkecil itu adalah bagaimana pembiasaan-pembiasaan kita yang selalu berkontribusi dalam pencemaran lingkungan gitu. Kayak pencemaran air, udara, tanah. Ya, satu sumber utama itu dari sampah. Sampah itu diproduksi di keluarga, lingkungan keluarga, setelah itu masuk di masyarakat kan begitu. Itu yang saya lihat permasalahan terbesar yang belum bisa dikendalikan itu untuk di sumber akar permasalahan dari kecil. Akarnya sebenarnya kecil tapi akhirnya dampaknya menjadi besar, yaitu di sampah tadi, permasalahan sampah yang pelan-pelan tapi pasti kontribusinya itu sangat luar biasa dalam pencemaran lingkungan.
Oke, Kak Darsima, tadi berarti current problem tentang lingkungan yang saat ini kita hadapi itu yang terbesar adalah dari akarnya itu sampah, kalau aku tangkap. Nah, itu juga yang setiap pagi nih kita baca beritanya, selalu ada aja berita tentang masalah lingkungan seperti banjir, air sungai yang tercemar, kelangkaan air bersih, bahkan hal lain seperti perdagangan hewan liar itu juga sekarang marak banget terjadi. Nah, menurut pandangan Kak Darsimah nih, bagaimana sih pengaruh manusia terhadap permasalahan lingkungan hidup tersebut? Terus nih Kak, apa upaya yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup ini supaya tetap seimbang? Silakan Kak.
Terima kasih. Pengaruh ya, pengaruh kegiatan manusia terhadap pencemaran lingkungan, permasalahan lingkungan. Ya sangat-sangat berpengaruh gitu. Karena kalau tidak ada aktivitas manusia, kayaknya bumi ini baik-baik saja gitu kan. Terjadinya industri, hidupnya sebuah industri itu karena ada kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Terjadi adanya perkebunan dan lain-lain, dan yang lain-lain itu karena adanya permintaan konsumen. Siapa konsumennya? Manusia gitu kan. Itu nggak mungkin dibungkiri, karena Tuhan juga menciptakan manusia sebagai khalifah ya, pemimpin di muka bumi. Harusnya manusia yang diberi akal yang lebih sempurna dibanding ciptaan lainnya harus memikirkan kebutuhan atau keinginan kan begitu. Karena kebanyakan yang berkontribusi untuk kerusakan lingkungan itu bukan dari kebutuhan tapi dari keinginan atau mungkin agak kasar itu keserakahan gitu kan, dengan menguasai semuanya. Kalau ditanya kontribusi manusia, ya pasti sangat-sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Tinggal lagi kita bagian dari sekian persen yang terkecil yang punya rasa merasa kita itu beban buat bumi gitu, kita mulai berpikir setidaknya apa peran kecil yang bisa saya lakukan karena punya kebutuhan di bumi ini, hidup di bumi ini, karena juga ikut berkontribusi dalam perusakan lingkungan, dalam artian kita butuh ini, butuh itu, akhirnya ada industri gitu kan. Nah, apa sih yang bisa saya lakukan untuk pemulihannya? Jadi jangan hanya konsumsi segala sesuatunya tanpa mengingatkan, tanpa kembali ke titik awal, aku harus melakukan apa nih untuk menghapus lah, kurang lebihnya gitu, menghapus dosa-dosa saya karena sudah ikut sebagai konsumen dalam produk-produk berbagai macam kebutuhan saya. Kalau bicara kontribusi manusia itu pasti sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan. Nah, sekarang upaya apa nih yang bisa kita lakuin sebagai manusia yang sudah ikut turut berkontribusi dalam permasalahan lingkungan? Bicara upaya, kita nggak bisa skala besar ya, karena kalau skala besar itu sudah orang yang punya pengaruh, kemudian ada jabatan, bisa dengan peraturan-peraturan, ya itu bisa, itu mungkin yang lebih ini lagi lah. Tapi kalau kita orang-orang yang biasa saja, mungkin kalau saya itu lebih ke sederhana upaya-upaya yang dilakuin gitu. Pola hidup, budaya kehidupan yang berkelanjutan itu seperti apa gitu. Jadi kembali ke, akan ada istilah to get to nature gitu, kembali ke alam. Nah, orang tua dulu ya, tahun berapa ya, mungkin ya enggak inilah tahun 50-an 60-an mungkin lah itu. Mereka tidak ada yang mengenal namanya plastik. Belanja itu bawa kantongan sendiri, bawa apa dari rotan, dari anyaman-anyaman dari daun pandan gitu kan. Banyak kemasan-kemasannya itu memang asalnya dari alam. Kemudian sistem pertaniannya yang organik, tidak pakai bahan kimia. Kenapa? Kimia juga akan merusak tanah gitu. Komposisi tanah dia akan rusak. Kemudian berpengaruh ketika sebuah pertanian itu menggunakan sistem pertanian yang kimia, begitu hujan turun, zat-zat kimia itu bisa mengalir ke anak sungai, mungkin setelah itu dia dialirkan ke sungai. Dampaknya apa gitu? Ikan, mungkin ikan besar tidak berpengaruh, tapi bibit-bibit ikan atau benurnya si udang-udang kecil itu akan tidak resisten kan, akan mati gitu. Ya, itulah yang akan merusak ekosistem sebenarnya. Jadi hal sederhana itu kita buat pola hidup, gaya hidup kita itu harus benar-benar yang gaya hidup yang berkelanjutan gitu. Budaya hidup kita itu berkelanjutan. Kita dari mana dan akan kembali ke mana gitu. Nah, mulai dari pemilihan produk-produk, kemudian pemilahan sampah rumah tangga. Ini yang paling sangat-sangat saya sering temuinnya. Bukan sering, memang sudah seperti itulah, apalagi di tempat saya tinggal saat ini. Itu hal yang biasa, buang sampah sembarangan. Kadang di rumahnya sendiri gitu. Saya temuin itu habis makan ya buang aja gitu, dan orang tua tidak menegur. Udah menjadi hal yang biasa. Sampah itu dicampur-campur terus yang akhirnya menyebabkan bau yang luar biasa gitu kan. Itu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan supaya mendukung pemulihan lingkungan gitu. Jangan cuma ikut turut berkontribusi dalam perusakannya. Kita harus pelan-pelan pemulihan lingkungan. Energi yang terbarukan, mematikan kran ketika tidak dibutuhkan airnya, mematikan lampu, mencabut stop kontak segala macam itu, yang itu hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai orang awam untuk turut berkontribusi dalam pelestarian alam.
Senang banget dengernya. Kalau kita nih sekarang sudah seharusnya sudah mulai hidup yang sustainable, seperti tadi dimulai dari hal-hal kecil seperti kebiasaan-kebiasaan sederhana di rumah, hanya seperti matikan keran jika sudah tidak digunakan, itu ternyata sangat berdampak untuk kehidupan dan lingkungan. Nah, Kak Darsima, aku lihat Kak Darsima bersama Sekolah Alam Leisure ini kan mempersiapkan generasi muda untuk bisa menjaga alam dan hutan. Menurut Kak Darsima, tantangan apa sih yang akan generasi muda hadapi dalam menjaga lingkungan ke depannya?
Tantangan ya, tantangan terberat itu adalah dari diri sendiri gitu, dari diri mereka sendiri. Sekarang ini zamannya digital semua. Kita khawatir, sekolah alam ini hanya mendidik berapa orang lah anak ya. Di luar sana masih banyak sekolah-sekolah dan anak-anak muda, anak-anak remaja yang saat ini bersekolah di luar sana yang kita nggak tahu goal dan konsep pendidikannya seperti apa, kemana gitu. Generasi yang yang saya lihat itu tantangan terberat mereka itu adalah generasi marger ya, malas gerak. Malas gerak karena nyaman dengan ini kebiasaan mereka yang selalu di dunia digital, dan khawatirnya ya, konten-konten itu malahan bukan yang mengarah ke lingkungan. Mereka lebih sukanya yang memang ke yang bisa, yang lagi ngetren mungkin, kemudian yang bisa mendapatkan uang secara instan gitu kan. Jadi kepekaannya terhadap kondisi lingkungan itu minim sekali. Kemudian generasi berikutnya itu, kalau lihat dari saat ini, sekarang ini, ada kekhawatiran bakalan mereka menjadi generasi yang instan gitu. Maunya yang cepat jadi aja gitu. Apa yang bisa dilakuin, yang bisa cepat dapatin uang, dah itu aja tanpa harus mikirin efek di balik semua itu gitu. Dan mereka anak-anak muda yang berada di posisi nyaman, selalu mencari tempat yang nyaman, tidak suka tantangan. Itu yang saya, kalau yang saya lihat dari beberapa sampel anak-anak kita yang saat ini di sekolah ya. Karena yang saya lihat seperti itu. Ini masih di perkampungan, nggak tahu kalau di kota seperti apa. Pasti dunia digitalnya itu lebih kental ya, lebih jauh, lebih capaian itu lebih tinggi lah dibanding anak-anak yang tinggal di kampung, di pinggiran kota. Jadi tantangan terbesar itu bagi mereka adalah diri mereka sendiri. Mau nggak terpanggil untuk ikut dalam pemulihan ekosistem gitu, dalam perbaikan lingkungan gitu. Kemudian jika mereka sudah terikat, jika mereka sudah terpanggil gitu, tantangan terbesar bagi mereka adalah sanggup nggak mereka, maksud saya gini, sanggup nggak mereka itu untuk berhadapan langsung dengan leluhur mereka, dengan orang tua mereka, dalam menyampaikan konsep peduli lingkungan itu sendiri. Karena komunikasi dua generasi itu sangat sangat sulit, seperti yang saya hadapi saat ini, untuk bicara langsung dengan orang-orang yang sudah sesepuh gitu, yang orang-orang tua yang masih tetap melakukan pelanggaran namanya perusakan lingkungan, itu sangat sulit sekali masuknya, karena mereka punya prinsip tersendiri. Nah, ketika kita salah bicara, yang ada kita yang malahan makin menjauh dari mereka. Untuk masuk kembali itu harus pendekatan lama lagi. Itu sih saya, kalau pandangan saya seperti itu, Lim.
Oke, Kak Dersima. Selanjutnya nih, aku mau bertanya, untuk ke depannya, apa target atau inovasi yang ingin Kak Dersima bersama Sekolah Alam Laser lakukan untuk lingkungan, atau sebenarnya udah ada nih dan lagi dalam proses? Boleh dong Kak Dersima diceritakan.
Ya, kalau Sekolah Alam Leuser itu target kita sebenarnya menjadi pusat pendidikan lingkungan ya. Jadi siapapun, dimanapun boleh belajar tentang lingkungan di Sekolah Alam Leuser gitu. Jadi tidak bicara hanya tentang menanam pohon, tidak bicara hanya tentang patroli hutan, enggak semua tentang hutan, tapi bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, kemudian bagaimana pola hidup atau budaya hidup yang selaras dengan alam, berkelanjutan, gitu. Itu semua bisa kita dapatkan di lingkungan Sekolah Alam Leuser. Nah, saat ini mimpi saya yang belum tercapai sebenarnya, yang ingin kita lakuin itu adalah bank sampah ya. Bank sampah bukan hanya mengumpulkan sampah, tapi lebih ke rumah recycling house-nya itu. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bisa dijadikan gitu, kita dapat pendanaan sehingga proses pemilahan dan pendaur ulangan sampah itu nyata dilihat gitu. Karena saat ini kita masih hanya menyampaikan bahwasanya sampah itu jadi sumber masalah. Nah, sekarang kita tidak bisa lepas dari sampah. Setiap hari kita harus produksi sampah karena sudah jadi sebuah standarnya di dimanapun, termasuk di kampung. Ketika belanja itu harus ada kantongannya, walaupun kita siapin, tapi tetap aja nanti pesanan barang datangnya pakai plastik sampah gitu kan. Kita sampaikan ke anak-anak bahwasanya sampah itu jadi masalah, tapi kita harus tetap menunjukkan solusinya apa gitu, sehingga mereka bisa langsung belajar dan bisa melihat ternyata sampah juga dengan perlakuan yang tepat akhirnya tidak jadi sumber masalah gitu. Bahkan dia bisa bernilai ekonomis kan. Itu target kita, kalau bisa pun semoga muncullah bank-bank sampah di setiap desa. Saya punya pesan mungkin ya, karena saya juga tidak ada keterikatan dengan pihak desa. Kalau bisa bumdes-bumdesnya desa itu, yang nggak tahu kalau di Jawa, di lain-lain tempat mungkin sudah ada, tapi kalau yang di Sumur, khususnya di kabupaten saya saat ini, tidak, kegiatan bumdes itu tidak ada sumbangsinya untuk lingkungan gitu. Banyak kegiatannya buat usaha ini, usaha itu, tapi tidak ada kontribusi apapun untuk lingkungan. Nah, kalau bisa setiap desa itu punya bank sampah sehingga masyarakat itu merasakan dampak unit usaha tersebut, kemudian lingkungan juga akan bersih gitu, karena tidak akan ada lagi sampah yang berceceran di jalan atau dibakar sehingga semua masyarakat itu akan terpola dengan sendirinya, karena dari sampah bisa menghasilkan uang gitu. Itu kalau untuk mimpi-mimpi besar saya sih. Tapi kalau untuk cukup sekolah, cukup kita jadikan percontohan, semuanya ada. Mulai dari pengolahan sampah ada, kebun sayur ada, sistem pertanian maksudnya sih, sistem pertanian organik itu ada, penanaman pohon, kemudian pengamatan satwa liar, itu yang mimpi saya kalau nanti sekolah ini benar-benar sudah mendapatkan funding ya untuk keberlanjutannya.
Dalam rangka memperingati International Women's Day ini atau Hari Perempuan Internasional, dari Kadarsima sendiri bagaimana sih memaknai International Women's Day ini, khususnya sebagai perempuan yang aktif menjaga lingkungan? Boleh Kak, silakan.
Iya, Women's Day ya. Ya, kita harus bangga sih sebagai perempuan karena ada hari peringatan perempuan sedunia gitu ya, internasional lagi gitu. Kalau saya memaknainya sih, wahai perempuan-perempuan dimanapun gitu ya, kembalilah menjadi peran perempuan. Karena satu perempuan itu bisa mengubah, perempuan itu bisa mengubah satu generasi. Jadi kalau satu orang mengubah satu orang pemimpin, mungkin mengubah beberapa orang, pemimpin keluarga ya, bisa mengubah beberapa orang, tapi kalau perempuan itu bisa mengubah satu generasi loh. Jadi yuk ambil peran kita, kembali ke titik awal, kita sebagai perempuan, pendidikan di rumah itu sangat penting gitu. Jadi skop terkecil kita, tugas utama kita itu adalah di lingkungan keluarga. Apakah kita sudah membenarkan? Apakah kita sudah mendidik orang-orang yang ada di rumah kita? Gitu. Mulai dari hal-hal yang sederhana tersebut. Gitu. Kemudian, sebagai seorang ibu khususnya, apakah sudah mendidik anak-anaknya dengan baik untuk peduli terhadap lingkungan? Gitu. Apalagi yang seorang muslim ya, sudah tahu sebenarnya tuntutan agama Islam itu seperti apa untuk peduli lingkungan sendiri. Gitu. Karena dalam Al-Quran sendiri juga disampaikan kerusakan bumi, laut, dan segala macam itu karena ulah manusia. Gitu. Itu sudah ada pesannya. Jadi kita harus mengimplementasikan. Sudah ada seperti itu, berarti kita harus, itu sebuah pesan. Gitu. Sebuah pesan. Nah, bagi perempuan, yuklah bareng-bareng. Jangan merasa kecil gitu kan. Aku ini siapalah, hanya perempuan, atau bisa saja ibu rumah tangga gitu, atau ya hanya seorang guru honorer gitu. Pengaruh kita sebagai perempuan itu besar sekali. Pengaruh kita perempuan itu besar untuk perubahan. Tinggal lagi bagaimana konsisten kita dan komitmen kita untuk terus berkontribusi dalam lingkungan. Gitu. Mendidik. Paling utama itu adalah mendidik, menyampaikan. Karena pada umumnya mulut perempuan itu cerewet. Gitu. Dan anak-anak itu paling takut kalau sudah kena marah gitu ya, kena efek. Nah, jadilah role model buat di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar, di masyarakat sekitar gitu. Kalau tidak bisa dengan kita sampaikan dengan ucapan ya, dengan tingkah laku kita, keseharian kita tunjukkan bahwasanya kita orang-orang yang peduli terhadap alam, peduli terhadap lingkungan sekitar juga, dan kita harus menunjukkan kita ini bukan karena siapa gitu, bukan karena punya jabatan A, B, C dan segala macam, tidak, kita hanya memang makhluk, kita hanya seorang ciptaan yang juga harus turut menjaga alam kita.
Oke, Kak Dersimah, pesan dan kalimat motivasi yang nyampe banget nih ke aku juga, khususnya aku juga perempuan, dan buat teman-teman kita di sana yang sedang berjuang untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, mungkin terakhir nih, Kak Dersimah, aku mau minta closing statement dari Kak Dersimah untuk semua pejuang wanita di luar sana, baik yang belum memulai atau baru memulai, atau bahkan sudah mulai, tapi berat menjalani tugasnya menjaga lingkungan. Boleh dong, Kak Dersimah, closing statement-nya?
Oke. Buat perempuan-perempuan hebat dimanapun berada, apapun detailnya, apapun jabatannya, apapun tugas dalam hidupnya, yang sudah memulai, yang sudah berada di puncaknya sebagai pegiat lingkungan, ya syukur sekali, semoga komitmen terus untuk menyuarakan, menjaga lingkungan. Kemudian buat yang masih dalam banyak kendala gitu, harus bentrok dengan A, B, C, permasalahan-permasalahan dalam menyuarakan peduli lingkungan, tetap semangat gitu, tetap semangat, jangan merasa kecil, karena kita butuh bumi gitu kan, bumi butuh kita, kita yang butuh. Saat ini mungkin tangan kita hanya bisa melakukan satu, tidak apa-apa, karena satu pohon kita tanam itu bisa dirasakan oleh generasi kita berikutnya nanti, bagaimana dia bisa menyerap berapa banyak karbon yang dia serap dan menghasilkan oksigen yang untuk dihirup oleh generasi berikutnya. Jadi ketika menghadapi tantangan, pastilah banyak tantangan yang dihadapi, tapi tenang aja, kita masih ya, kita saling bergandengan gitu kan, tetap ini kalau sudah lagi down, kalau saya gitu lagi punya permasalahan banyak, saya selalu buka-buka cari-cari YouTube pejuang-pejuang konservasi, bagaimana mereka berdarah-darahnya, bagaimana perjuangan mereka, itu akan menyemangati kita kembali gitu. Oh, aku belum seberapa nih, aku belum ada apa-apanya gitu. Jadi yang sudah memulai, lanjutkan. Yang belum memulai, yuk ikut, yuk lakuin. Kalau semua perempuan di dunia ini ikut berkontribusi, gampang nih pulihnya bumi gitu. Nah, karena pengaruh perempuan itu sangat luar biasa. Di rumah siapa, di rumah mana pun pasti ada perempuan yang tinggal di situ. Jadi yuklah bareng-bareng semua perempuan-perempuan bergerak bersama untuk melestarikan lingkungan.
Kak Dersimah, menarik banget obrolan kita hari ini, dan terasa banget nih International Women's Day-nya. Terasa banget kalau kita sesama perempuan saling bergandengan tangan, saling menguatkan, itu akan sangat mudah kita untuk memulihkan lingkungan dan bumi. Nah, Kak Dersimah, aku mau ucapin makasih banget nih atas waktunya. Senang banget hari ini aku, kita semua yang di Vanantara, yang Vanantara ini sendiri juga hampir semuanya, staffnya itu hampir semuanya perempuan. Jadi kita nih hari ini belajar banyak banget, juga VIPers di luar sana belajar banyak banget hal baru tentang peran perempuan, yang mana itu ternyata besar banget dalam menjaga lingkungan, karena pada dasarnya tugas untuk menjaga hutan dan lingkungan itu adalah tugas semua manusia yang ada di bumi ini. Dan semoga nih VIPers juga bisa memetik pesan dari Kak Dersimah hari ini. Nah, itu dia tadi perjumpaan kita dengan Kak Dersimah, Head of Leisure Nature School. Buat VIPers yang suka episode 50 ini, jangan lupa Vanantara Insight Podcast bakal hadir setiap bulan di hari Rabu dengan topik baru, narasumber yang inspiratif dan tentunya menarik. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas dari pemerintah atau petugas yang berwajib, tapi juga tugas dari kita semua, manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Nah, sebelum aku akhiri, aku mau ngucapin Happy International Women's Day untuk kita semua perempuan di seluruh dunia. Dan sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Jika ada kritik dan saran, kalian bisa banget kirim ke DM Instagram kita @vanantara_com ya. Aku Lima, izin pamit undur diri. Sampai jumpa.